Tere hommikust! Kohalikud Haapsalu koguduse liikmed, külalised ja ka noored, kes on tulnud selleks nädalavahetuseks siia, et koos piiblit uurida, üksteist kinnitada sellel teel, mille me oleme valinud, sellel kitsal teel loodetavasti ja mul on hea meel, et meid on siin kokku kogunenud. Mina olen Aldar Nõmmik, kui te mind veel ei tea, olen Valga koguduse pastor ja täna toon teile kõigepealt tervitusi Valga väiksest advent kogudusest siia Haapsalusse ja samuti soovin ka teiega jagada sõna, mida Jumal minu südamesse on pannud. Aga jääme hetkeks vaiksesse palvesse. Selle nädalavahetuse üks läbiv teema, mida on valitud noorte jaoks, räägib Taanieli raamatust. Ja Andres on siin valmis juba ka noortele jagama oma teadmisi ja uurimisi, mida on ta teinud Taanieli raamatu kohta, mis saab ka väga põnev olema. Kuid mina tahtsin täna teiega jagada natukene sellest inimesest, kes selle raamatu taga on. On ju meie jaoks kui adventistide jaoks Taanieli raamat väga suure tähtsusega tema profeti kuulutuste tõttu ja nii edasi. Aga kes oli see mees, kes pani kirja need nägemused ja kes elas tollaja maailma kõige suurima impeeriumi ajal ning kes isegi oli teine mees riigis? Kes ta oli? Otse loomulikult oli tema nimi Taaniel. Ja nüüd natukene kirjeldame teda. Kui te loete Taanieli esimesest peatükist, siis antakse meile väike kirjeldus Taanielist. Ja me teame, et Iisraeli rahvas oli vangi viidud, Jeruusalem oli puruks tehtud, kõik oli pillapalla laiali, vangid toodi siis Paabelisse. Ja kuningas ütles niimoodi, ühele oma siis seal ustaval ametnikule, nii, sina mine, vaata need vangid üle seal ja vali mulle välja teatud mehed. Ma loen kirjelduse, millised mehed. Suursuguste hulgast, kuninglikust soost, noori mehi, kelledel ei oleks ühtki kehalist viga. Kes oleksid ilusa välimusega, taibukad kõigis teadusis, targad ja arusaajad ja kes oleksid kõlvulised teenima kuninga kojas. Nii et sellest tekstist me võime aru saada, et Taaniel see mees, see pilt ruttab natuke ette, siin ta ei paista nii kena, kui ta tegelikult võis olla. Aga meil öeldakse, et Taaniel oli peaaegu, nii öelda, me võtaksime seda kui täiusliku inimest. Kas ole? Ta oli kuninglikus soost, hästi kasvatatud, ta on suursuguste hulgast, ta oli ilusa välimusega. Kõige lisaks oli ta taibukas kõikide asja peale, arusaaja, nupnokkis. Tal ei olnud ühtegi kehalist viga. Ma näen kõikide nende noorte neidude, kes on veel üksikud, silmad löövad säram, et leiaks täna ka selliseid mehi. Sale, see pole mitte nii. Nüüd täielik kirjeldus ühest väga potentsiaalselt edukast inimesest. See pole. Kuid Taaniel oli nõus loobuma kõigest, mis talle pakuti, teatud põhimõtete pärast. Ta ütles, ma ei söö seda, mida ta mulle pakuti. Antke mulle midagi muud. Me teame, kuidas see lugu läks ja kui keegi ei tea, siis te saate kodus lugeda, et Jumal siiski õnnistas Taanieli. Ja Taaniel leidis armu kuninga silmis ja lõppkokkuvõttes leiti ta isegi olemat 10 korda targem kui kõik need teised mehed ja naised, kes seal kõik koos olid. Kui ta oli nõus loobuma, ta riskis enda eluga, ta ta riskis oma lähedaste sõprade eluga. Põhimõtete pärast, mis Jumal tema südamele oli pannud. No mis see siis ikka ära oleks? Söö seda kuninga toitu siis, no mis sa pirtsutad? Kuid Daniel oli pigem nõus oma peast loobuma sellest ilusast peast ja targast peast, kui alluma kuninga tolla ja kuningate kuninga teenistusse, vaid pigem otsustas teenida kõikväelist jumalat, kes on üle kõikide kuningate. Piibel ütleb meile, et annab mõista, et seal võis olla ka teisi juudi soost mehi, kuid ainult ne neli jäid püsima. Daniel nende hulgas. Ma ei tea, kuidas need inimesed, kes Danielit jälgisid, võisid suhtuda sellesse. Kas pole mitte nii, et tänases maailmas, kui sa oled kena, kui sa oled taibukas, kui sa oled andekas, eelkõige kui sul on mingisugused kõvad vanemad selja taga, maailm pakub sulle palju. Maailm pakub sulle väga palju. Ja maailm ei mõista, miks sa loobud teatud asjadest põhimõtete pärast. Põhimõtete pärast, millest nemad aru ei saa. Kui ma olin noor poisikene, siis ma mängisin klaverit. Ma mängin praegu ka, aga siis ma käisin muusikakoolis. Ja minu õpetaja ütles, et sa lähed konkursile. Ja siis lähed konkursitele, vaatame kaugele saad. Kooli oma võitsin ära, maakonna oma võitsin ära, tuli riiklik konkurs. Ma olin 12-aastane, 11-12-aastaste hulgas, laupäeval. Mis ma teen? No ei poisik, mis ma teen? Kas ma lähen esinen hingamispäeval, võistlen teistega, narveerin, kulutan seda aega või ma ei lähe? Ja otsustasime, et ei lähe. Hiigel võimalusi tegelikult võistelda riiklikul konkursil. Kuid mingite põhimõtete pärast, millest inimesed minu ümber aru ei saanud, rääkimata minu õpetajast, ma otsustasin loobuda sellest võimalusest. Hea küll, võistle siis 13-14 aastast hulgas, see on pühapäeval. No selge, siis läksin, sõitsime Valgast pühapäeval Tallinnasse, esinesin ära, kõik läks korda, närvi sees üldse ei olnud. Kui ma laval astusin, siis saalist käis naeru kahin läbi. Sest ma olin siuke, ma olen lühikest kasvu. Siis ma olin eriti lühikest kasvu. Ja kujutage ette, 13-14 aastased tüdrukud on juba välja kasvanud. Ja enne mind ja pärast mind olid siuksed pikad tüdrukud, suured tüdrukud ja siis tuli üks väike poiss lavale. Ja küll, närvi ei olnud, esinesin ära, kõik oli korras. Tuli välja, pärast sain kolmanda koha riigis. Aga teate, keegi selja tagant, nagu saatana sosistus, üks naine kummardas üle pingi ja ütles, vaat kui sa oleks eile esinenud, sa oleks esimese koha saanud. Maailm ei mõista, miks me loobume teatud asjadest põhimõtete pärast. Kuid mis aitas Danieli pidada kinni põhimõtetest, mis teiste jaoks olid arusaamatud, riskides enda ja nende inimeste eludega, kes olid talle lähedal, tema parimad sõbrad. Mis aitas tal seda teha? Kui me loeme edasi, me leiame, et vaid üks asi. Danielil oli elav suhe Jumalaga. Mida see tähendab? Kui me vaatame teisest peatükist, Danieli raamatus, kuidas kuninga ohvitserid koputavad juba tema uksele machetad käes, et nüüd läheb Danieli pea maha ja tema sõprade pea maha, siis Daniel võttis asja rahulikult ja pöördus oma Jumala poole. Kas see oli meeleheitlik püüe saada lahti nendest tapjatest. Ei, Danielil oli see komme palvetada iga päev. Me loeme edasi hiljem, kui juba kuningas Daarjaves oli võimul. Võimuvahetused käisid Danielil ja ikka sinna. Siis me leiame, et Daniel palvetas 3 korda päevas. Huvitav on see, et Piibel ütleb, Daniel läks koju palvetama 3 korda päevas. See tähendab, ta võttis aja Jumalaga palvetada, Jumala poole palvetada, Jumalaga olla. Te võite mulle öelda täna, mul ei ole aega palvetada 3 korda päevas. Kuid ma tahan teile midagi öelda. Kas te arvate, et Danielil oli? Kas te teate, mis mees Daniel kuningriigis oli? Kui me loeme, kes ta Daarjaves ajal oli, seal oli 120 asehaldurit, 3 ülemust ja nende kõige ülemus oli Daniel. See tähendab, et ta oli kõige kiirem mees kuningriigis, sest kuningas pesi ka käed puhtaks. Kui midagi läks viltu, ega siis kuningal pea maha ei võetud. Kellel võeti pea maha? Sellel, kes vastutas. Kes vastutas? Daniel vastutas. Ja see tekst annab meile mõista, et tegemist võis olla ka finantsküsimustega. Kas ole? Daniel oli väga hõivatud inimene selles kuningriigis. Kõik pidi olema, paperid pidid korras olema. Terve see suure impeeriumi dokumentid pidid korras olema. Daniel vastutas. Teist mitte keegi täna ei ole sellises positsioonis, kus teie pea on niidi otsas iga päev. Siiski ta leidis aja 3 korda päevas palvetada. Ja Piibel ütleb meile, et ta läks koju palvetama. Tähendab, ta võttis selle aja. See ei olnud niimoodi, et rähmelt kähmelt kuhugi nurka kiire palve ära lugeda ja edasi. Ei, ta võttis selle aja 3 korda päevas. Ja meile öeldakse, et need 120, nendele väga ei meeldinud Daniel ja tema tegevused. Ja nad hakkasid otsima kuskilt viga. Dokumentid ja paperid olid kõik korras. Seal olid ühtegi viga. Tähendab, Daniel oli töökas mees. Ei olnud siuke laiske, et jätis kõik viimasele minutile ja nii edasi, nii edasi. Ta oli töökas mees. Hõivatud mees. Aga 120 nuhki. Ka nõukogude parimatel vendadel ei olnud 120 nuhki taga. 120 nuhki ei leidnud mitte ühtegi viga, millega Danielit panna võlla. Daniel võttis selle aja. Kas teate, miks ta võttis selle aja? Ta võttis selle aja, sest Daniel mõistis, et tema, Daniel, ei ole mitte keegi. Vaatamata oma välimusele, väga kena noormes oli, vaatamata oma taibukusele, vaatamata oma vanemate soole ja sugupuule, mis tal oli, vaatamata kõigele, vaatamata sellele, et ta oli teine mees kuldses impeeriumis, ta mõistis, et ta ei ole mitte keegi ilma Jumalata. Ja selleks ta võttis aja, et palvetada, et Jumalaga olla. Saatan, kuuldes nime Daniel, ei värise. Saatan, kuuldes nime Aldar, ei värise. Kuid saatan, kuuldes nime Jeesus, väriseb. William Cowper on öelnud niimoodi. Saatan väriseb, kui ta näeb kõige nõrgemat kristlast põlvedel. Saatan väriseb, kui ta näeb kõige nõrgemat kristlast põlvedel. Mina ilma Jumalata ei ole mitte keegi. Saatanal pole üldse probleemi minust jagu saada himude ja kõige selle kaudu. Ta ei värise, kui öeldakse, Aldar tuleb. Ta ei värise. Ta ei värise ka siis, kui öeldakse, et ta Eesti Adventkoguduse noorte juht Ivo Käsk on kohal. Ei värise. Aga kui me palume Jeesust, siis asjad muutuvad. Oh inimene, kes sa täna siin istud, sa võid olla rikas, sa võid olla ilus. Sa võid olla pastor või staažikas koguduse liige või kes iganes. Sinu nimi ei pane kedagi värisema. Mitte kedagi. Ainult nimi Jeesus, ainult Jumala vägi on see, mis muudab, mis ehitab, mis kaitseb, mis hoiab. Saatan tegi kõik selleks, et Daniel ei palvetaks. Mitte mingil juhul Daniel ei palvetaks. Ta isegi haaras kuninga mängu, et keelata otseselt Danielil palvetamine. Sest see oli midagi, mis hirmutas teda. Kuid nagu me teame, nagu te nägite seda pilti Danielist lõvikoopas, Jumal hoidis. Ja Daniel siiski palvetas edasi 3 korda päevas. Saatan tegi kõik selleks. Kui me loeme 10. peatükis, kus Daniel muretseb Iisraeli rahva käekäigu pärast ja tal on südames valus ja ta ütleb, et ta 21 päeva paastus selle asja pärast, siis kui Jumal tuli tema juurde, kui Jumala ingel tuli tema juurde, siis mulle meeldib, kuidas Jumala ingel ütles. Ja ta ütles mulle, see on Danieli 10.12, ära karda, Daniel, sest esimesest päevast peale, kui sa andsid oma südame, et mõista ja olla alandlik oma Jumala ees, võeti su sõnu kuulda ja ma olen tulnud su sõnade pärast. Aga Pärsia kuningriigi kaitseingel pani mulle vastu. 21 päeva. Kes oli Pärsia kuningriigi kaitseingel? Ei keegi muud, kui saatan oma jõududega. Pani vastu Jumalale, et ta mitte ei läheks Danielit kinnitama. Saatan tegi kõik selleks, et Daniel ei leiaks aega põlvedel. Et Daniel kaotaks tahtmise palvetada. Täna ta teeb kõik selleks, et hoida sind, kallis kuulaja, põlvedele laskumast. Ta paneb sinu lemmik saate mängima just sel ajal, kui sul on vaba hetk. Ta teeb su elu nii kiireks, et sa ei leiaks aega oma Jumala jaoks, sest ta ei karda sind kui isikut. Ta ei karda sind. Ta kardab Jumalat. Ta kardab Jumalat meie maa ja taeva loojat. Te võite mu käest küsida, mille pärast ma palvetan nii palju? O inimene, kui sul on perekond, kui sul on lähedased, kui sul on sõbrad, kui sul on südames valu, Jumala kuningriigi töö pärast, siis palvematerjali on rohkem, kui sa jõuad põlvedel olla. Ja sellepärast saatan hoiab meid põlvedele langemast, hoiab meid meie Jumalaga suhtlemast. Aga sõna meile täna on, et vaatamata kõigile takistustele, vaatamata sellele, kes me oleme, kes meie vanemad on, kes, kui kenad ja kaunid ja targad me oleme. See ei loe. Võit saabub ainult põlvedel. võit saabub ainult põlvedel. Amen.
Kõik ma annan Jeesusele, mis vahet seal on, mis mul on, sellest pole mingit kasu, kui ma seda talle ei anna. Ja ma palun, et teie laulaksite refrääne meiega kaasa. Sõnad on, kõigest loobun maa, oma elu sinu kätte, nüüd sest usaldan. Kõik ma annan Jeesusele, kõik ta altarile toon. Usaldan end tema hoolde, temaga käin kõik jalgus. Nüüd loobun, elan üksnes temale. Loobun kõigest maa, loobun kõigest maa. Kõik ma annan.